Senator Valdimarsson.
Herra forseti. Ef mér misminnir ekki, þá hefur hæstvirtur fjármálaráðherra verið ráðherra í ríkisstjórn í tæplega 7 ár núna undan farið og þar af mestan tíman sem fjármálaráðherra. Forsætisráðherra um 9 eða 10 mánaða skeið. Við vorum mynt á það óþyrmilega að náttúruöflin geta verið óblíð á Íslandi og við höfum lagt metnað okkar í það að reyna að verjast þeim. Nú staðan sú að ofan flóðavörnum mjög ábótavant og við erum orðin mjög langt á eftir í öllum áætlunum það. Ég hlýt að spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig hann hyggist beita sér að næstu misserum í þeim efnum og hvernig hann ætla að koma nauðsynlegum útgjöldum fyrir í fjármálum ríkisins á næstu misserum.
Og hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson veitir nú svarar